барадой.
Вітаю, шановне, сёння 29 снежня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Марыяна Фейтфул, Шырлі Бэсі з дуэтам Прапеллер Хэдс, а таксама гурты The Moody Blues, The Band, Rainbow, The Jesus and Mary Chain, Biohazard, The Offspring, The Smiths. Далучайцеся. 29 снежня 1941-го нарадзіўся Рэй Томас, брытанскі музыка, найбольш вядомы як спявак, флейтыст, перкусіяніст і адзін з заснавальнікаў гурта The Moody Blues. Працаваў там да 2002 года, а сам калектыў быў утвораны ў 64-м і лічыцца адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага року, да таго ж адным з найстарэйшых дзеючых рок-гуртоў у свеце.
Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 29 снежня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Рык Данко, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «The Band». Гэты канадска-амерыканскі калектыў, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся вялікай павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў, часопіс «Rolling Stone» уключыў «The Band» у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.
We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and the people were singing. They
Дзевятага снежня 1946-го нарадзілася Марыяна Фейтфул, брытанская спявачка, музыка ды акторка, жывая легенда 60-х гадоў. На жаль, да канца 60-х яна стала наркатычна залежнай, апусцілася на самае дно, але змагла падняцца і да канца 70-х цалкам выправілася і з вялікім поспехам вярнулася на сцэну. Яе нізкі, злёгку хрыплаваты голас і своеасаблівая, вельмі пранікнёная і лірычная манера выканання прыцягваюць да яе як шматлікіх слухачоў, так і музыкаў першай велічыні, бо ў большасці яе альбомаў прысутнічае шмат запрошаных зорак.
Thank you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 снежня 1947-го нарадзіўся Козі Пауэл, сапраўднае імя Козі Трэвор Флукс, вядомы ангельскі бубнач. Пачаў граць на барабанах у школьным аркестры і ўжо ў 15-гадовым узросце дэманстраваў фантастычныя здольнасці і мог выконваць уражлівыя барабанныя сола. Працаваў у розных гуртах ды праектах. Цягам сваёй кар'еры Козі Пауэл паўдзельнічаў у запісе па меншай меры 66 альбомаў і вялікай колькасці сінглаў. Козі Пауэл займае 27-е месца у спісе найлепшых рок-барабаншчыкаў усіх часоў і 72-е ў спісе самых майстэрскіх барабаншчыкаў па-за залежнасці ад стылю. Ягоная барабанная партыя ў песні «Старгейзер» гурта «Рейнбоу» займае 60-е месца ў спісе лепшых барабанных партый, а сам альбом з гэтай песняй, а гэта «Райзен» 76-го года, стаіць на 51-м месцы ў спісе альбомаў з лепшымі партыямі ударных.
I knew what's said.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 снежня 1961-го народился Джим Рейд, шотландский музыка и автор песень, наибольш вядомы як лід-вокаліст і один з заснавальнікаў гурта The Jesus and Mary Chain. Гэты калектыў быў утвораны ў 83-м годзе. Іх музыка, у якой меладычнасць поп-музыкі 60-х спалучылася са змрочнасцю пост-панку, шмат у чым аказала ўплыў на развіццё такіх стыляў альтэрнатыўнай музыкі, як нойз-рок і шугейз.
Трансграничная радиорация.
Голодён с бородой. 29 снежня 1963-го народился Алекс Гіфард, одна другая знакомитого британского электронного проекта Propeller Heads. Гэты дуэт, створенный у 96-м годе, злучил у своей творчести элементы биг-бита, техно, трип-хопа, эйсид-хауза, джаз-фанка да інших напрамков. Першую вядомость Propeller Heads принесли хит-синглы 97-го года «On Her Majesty's Secret Service» с уделом Дэвида Арнольда и «History Repeating» с уделом Ширли Бесси.
There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution.
solutions near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke feels rather sad that it's all just a little bit of history repeating.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 снежня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Декстер Холланд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і заснавальнік гурта The Offspring. Гэты калектыў часцей за ўсё адносяць да альтэрнатыўнага року, скейт-панку і панк-року, але іх музыка таксама змяшчае элементы гранжу і ска. Тэксты песень звычайна носяць адценне сарказму і прысвечаны як асабістым узаемаадносінам, так і сацыяльна-палітычным праблемам.
Let's go! Hey, hey, hey! everything's a game,
and it don't stop.
Hooking up, nothing's gonna change.
Well, the more he's trying, the more he's buying. He says, I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama don't need to know. He said, I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that. I know you wanna hit that, hit that. Oh, and it's getting with us. Consequences are a lot for a day. That's the way it, that's the way things go.
Гэта Радыё Рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой.
29 снежня 1967-го нарадзіўся Эван Сайнфелд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Biohazard, дзе працаваў з 87-го па 2006-й і з 2008-го па 2011-й год. Biohazard – адзін з першых калектываў, які вырашыў змяшаць хардкор-панк, грув-метал і хіп-хоп. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 29 снежня 1956-го Элвіс Прэслі ўвайшоў у гісторыю тым, што 10 ягоных песень адначасова знаходзіліся ў Billboard Hot 100. У такі ж дзень 1964-го Ліверпульская служба па працаўладкаванні моладзі абвясціла аб тым, што многія выпускнікі школ не могуць знайсці працу праз бітлоўскі парык, знешні выгляд і адзенне, якія не задавальняюць працадаўцаў. 29 снежня 1966-го калектыў The Jimi Hendrix Experience упершыню выступіў на брытанскім шоу Top of the Pops, выканаўшы песню Hey Joe, і ў той самы дзень у лондонскай студыі Abbey Road Пол Маккартні прыступіў да запісу сваёй новай песні Penny Lane. 29 снежня 1984-го Мадонна заняла першае месца ў Амерыцы з песняй Like a Virgin. У такі ж дзень 1999-го брытанская музычная газета The Melody Maker апублікавала вынікі апытання «Музыка міленіуму». На першым месцы апынуўся альбом «The Queen is Dead» гурта «The Smiths». Песні з яго мы развітаемся, трымайцеся.
Take me out tonight, where there's music and there's people in the young and the light. I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight.
I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me.